4 minuty po 10. hodině. Dobré dopoledne vám všem přeje Český rozhlas Olomouc a od mikrofonu Zora Jišková. My v tuhle chvíli už otevíráme pravidelný zvěřenec, veterinární a chovatelskou poradnu, pořad pro všechny příznivce a milovníky zvířat. Dnes otevřeme poradník už za malou chvíli pro vaše dotazy. Pokud máte jakýkoliv problém se svým zvířetem, s veterinárním lékařem, panem doktorem Františkem Šprůčkem. A podíváme se také do Beskyd za ochránci přírody, protože ti sčítali v Beskydech velké šelmy. Podle předběžných výsledků jich prý mírně ubylo, ale jaké jsou ty výsledky konkrétní? Tak na to se zeptáme zooložky Dany Bartošové právě od ochránců z Beskyd. Tak se těšte na opravdu zajímavé povídání. Nebude chybět ani spousta muziky. Jako první se vám představí Honza Kalousek. Tak ať se vám hezky poslouchá, přejeme vám dobrý pátek.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Zvěřinec, veterinární a chovatelskou poradnu Českého rozhlasu Olomouc dnes otevíráme v našem poradníku s veterinárním lékařem panem doktorem Františkem Šprůčkem z veterinární kliniky Nonstop na Brněnské a na Tylově v Olomouci. Vítejte, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme tady, vážení a milí, opět pro vás, pro vaše dotazy. Ať už máte jakýkoliv problém se svým zvířetem, zvířecím chovem, neváhejte v tuhle chvíli už kontaktovat veterinárního lékaře, pana doktora Františka Šprůčka. Je tady pro vás, pro vaše dotazy, takže můžete s ním konzultovat, poradí vám. Tady jsou telefony, ty obě dvě nové linky, které využívejte. 221 555 444 a nebo druhá telefonní linka 726 465 465. SMS-kové číslo nám zůstává 723 70 33 51. A hned první téma otevřeme s nahlédnutím do ordinace veterinárního lékaře. Zlomeniny u štěňat. Vy jste mi, pane doktore, prozradil, že právě se zlomeninami u štěňat, ať už velkých plemen a nebo i malých plemen, se v poslední době velice často setkáváte a dřív to nebylo tak běžné. Čím to je způsobeno?
Víte, já už jsem v praxi přes 30 let a mohu to takhle nějakým způsobem odpozorovat, že v těch posledních letech přibývá právě zlomenin nebo frakturací dlouhých kostí u štěňat. To znamená, to je to období růstu intenzivního, kdy při odstavu někdy kolem 8. týdne do těch 15 měsíců u velkých plemen až do těch 24 měsíců dochází k růstu osifikací kostí. A tady jeden fenomén, podle mě, který do toho zasahuje, to je vliv prostředí, do kterého můžeme zařadit i výživu. Ona ta výživa dneska je hodně zkomercializovaná a ta komerce v podstatě nás převálcovala i veterinární lékaři, i ty chovatele, a nikdo už prostě neví, podle čeho kvalitu stravy má posuzovat. U velkých plemen je velký problém právě inkorporace vápníku do těch krmných dávek nebo do těch granulí. A u těch malých plemen potom ta otázka ještě spočívá v tom, čím ti chovatelé krmí. Buď to krmí granulema, já tady mohu říct na rovinu, že 95% granulí u nás prodávaných nesplňuje tu normu požadavku na masožravce, to znamená nějaký obsah živočišné bílkoviny, jak jsme si už tady několikrát řekli, že by měla být aspoň minimálně 70%. A potom pak, když přichází na nějaká ta náhradní nebo ta přírodní krmení, tak zapomínají, i když dají syrové nebo ovařené, vařené maso, že zde je špatný poměr vápník fosfor, je tam poměr 1:15, my potřebujeme poměr 1:2, to znamená, je tam opravdu tato disproporce, která se potom může nějakým způsobem projevit právě v té zvýšené lomidlosti. Ono se řekne, pejsek zeskočí, ať už ze stolu, nebo skákají po sobě, a najednou dochází k této situaci. Myslím si, že za normální okolnosti, pokud by ta výživa byla kvalitní, by se ta četnost z těch frakturů mohla i zmenšit. To znamená, není to jenom, bych řekl, takové to ta výmluva na to, že někde naskočil, zeskočil, ale opravdu je to vytváření té kostní matrix, ta remodelace těch kostí, která je opravdu velice důležitá právě při tom vývoji. Takže asi bych chovatele upozornil, že už od štěněcího věku by bylo dobré, aby se zaměřili na kvalitní výživu. A pokud teda budou krmit v té druhé skupině, těch chovatelů je méně, kteří krmí tou přírodní cestou, tak je vždycky dobré dodávat ten vápník, ať už ve formě kalciových preparátů, anebo ve formě syrových kostí.
říká veterinární lékař pan doktor František Šprůček, takže skutečně pozor na to, čím krmíte své pejsky a potažmo tedy štěňata v době jejich růstu. Jsme tady pro vás, pro vaše dotazy, telefonicky 221 555 444 nebo mobilní telefon 726 465 465 a pokud máte chuť poslat SMS-kové dotazy, můžete na 723 70 33 51. Je tady pro vás zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. A my jsme tady dnes pro vás s veterinárním lékařem, panem doktorem Františkem Šprůčkem v našem poradníku. Nám už přicházejí první SMS-kové dotazy. Na telefon 723 70 33 51 píše paní Katka. Dobrý den, pane doktore, poraďte. Máme kočičku z útulku. Po dvou dnech jsem spozorovala, že si začala na určitých místech vykusovat srst. Pořád se drbe. Koupili jsme všelijaké šampony, ale nepřestává to. Nenašli jsme blechy ani nic jiného, čím to může být.
Víte, ten symptom škrabání nebo pruritu může opravdu znamenat cokoliv. I když ta zatelka nenašla žádné blechy, to ještě neznamená, že tam ty blechy nebyly, že tam nevznikla nějaká alergizující reakce. Jistě, že u těch koček může těch příčin být více. Jsou to, bych řekl, různé atopie, to znamená geneticky predisponované alergické reakce, ať už na cokoliv. U koček se klasifikuje taková jedna skupina eozinofilních dermatóz, to znamená další skupina, která by mohla být takovým predispozičním faktorem. To znamená, ti paraziti zde mohou opravdu sehrát a sehrávají velice důležitou roli, takže víte, máme to z nějakého prostředí, z toho útulku je otázka, jak se to zvíře do toho útulku dostalo, z jakých důvodů. A já opravdu musím podotknout, že lidi i v dobrém si vezmou z útulku zvíře a pak mají s ním velké problémy a já se skoro domnívám, že právě z těch důvodů, které potom řešíme na veterině, ten pejsek nebo ta kutička tam na ten útulek byly dány. Takže ono to opravdu je vždycky trošku takové, bych řekl, dvojsečná zbraň.
Ale zase, abychom neodrazovali.
Nechci odrazovat, v žádném případě je to chvályhodné, když lidé si vezmou z útulku pejska nebo kočičku, ale musí s těmito problémy počítat.
A asi by to možná chtělo, když už si teda rozhodnu vzít z útulku pejska nebo kočičku, tak jako číslo jedna je odnést možná k dobrému veterináři a nechat asi udělat.
Víte, na tom útulku je tam veterinární dozor. To znamená, při výstupu toho zvířete by měl projít to zvíře přes veterinární nějaký dozor nebo prohlídku. A pokud tam nějaký zdravotní stav je pozměněn, tak by se neměl zatajovat před tím chovatelem nebo před tím novým majitelem. Myslím si, že dost často se právě stává, že si vezmou zvíře domů a najednou se zjistí problém, který už tam přetrvává delší dobu. Takže měli by být i správně informováni a potom opravdu ten případ, který tady dneska vznikl nebo který tady je prezentován, doporučuji navštívit veterinárního lékaře, udělat diagnostiku, vyloučit opravdu parazity, lidé dost často se tak nějak začnou zabývat tím sami, takové to samoléčitelství, pak toho vyzkouší strašně moc a ono to nepomůže, pak nakonec přijdou k veterinárnímu lékaři a ten klinický obraz už je zastřený právě nějakou tu amatérskou léčbou, takže vždycky veterinární lékař a ten by měl rozhodnout o nějakém postupu.
Dobře, další dotaz. Dobrý den, pane doktore, můžeme kocourkovi nechat odstranit stejným způsobem zubní kámen jako našemu psovi laserem?
Tak asi posluchačka má na mysli, že odstraňování zubního kámenu. Tak jasně, ta metodika je pořád stejná, to znamená ultrazvuk, ona říká laser, ale je to ultrazvukem.
Je to ultrazvuk.
A v podstatě takto ošetřujeme zubní kámen a jak u psů, tak u koček. Je pravdou, že teda zubní kámen je častější u psů, hlavně u malých plemen. Myslím, že takový favorit je yorkshireský teriér.
A čím to je dáno? Myslíte, že yorkshíři mají takové problémy se zuby?
Se to nezdá, ale oni mají největší poměr zubů k lepce, to znamená, jakoby, když bychom to převedli, opravdu ten zubní, bych řekl, aparát tam tvoří velkou část. A všeobecně ten problém je zase v příjmu potravy, poněvadž je to masožravec, který by měl opravdu přijímat potravu tím, že ji nenahltá, tak jak je to teďka zvykem těch granulí, ale že prostě by měl tu potravu rozkousat, rozžvíkat, trhat, jo, stříhat těma zubama, takže oni ty zuby potom nemají ten správný odrol a vzniká tam potom ten plak, který je základem zubního kamene. Takže myslím si, je to zase otázka způsobu krmení a já, když jsem začínal veterinární praxi, jak jsem říkal někdy před 30 lety, tak jsme se s tímto skoro nesetkávali. Nástupem granulí bohužel vznikl i tento fenomén novodobé, bych řekl, stomatologie u zvířat.
Další dotaz tady máme. Paní Terka, kdy se, pane doktore, může poprvé koupat štěně a jak často?
Podívejte se, štěně nejčastěji od chovatele se odebírá někde kolem toho 8. týdne stáří. Žádné pravidlo na to neexistuje. Já bych mohl říct jenom asi tolik. Pokud je znečištěné, tak ho můžete vykoupat. Pokud je cítit, to znamená, jsou tam nějaká zvýšená sekrece nebo mazový žlázek, tak ho vykoupete, podotýkám jenom v psím šamponu, to znamená zvířecím, ne lidském, protože já už jsem tady několikrát řekl, pokožka je citlivější, ano, jak pokožka člověka a ta častost podle potřeby. Víte, já nemám rád takové škatulkování, jako že štěně do 3 měsíců by se nemělo koupat a pak jednou v zimním období 2x a v letním období třeba 5x. Je to nesmysl, prostě podle potřeby, ale asi bych jenom chtěl upozornit, že nejlépe je dělat koupele na večer, aby to zvíře bezprostředně pak nešlo ven, hlavně i v zimě, poněvadž při každé koupeli se snižuje tělesná teplota až o 2 stupně Celsia, tak aby opravdu nedošlo k nějakým vážnějším zdravotním problémům. Takže po vykoupání vždycky večer u psů, kteří jsou dlouho srsti a tak dál, se může i opatrně vyfénovat, ale zase říkám, musí to člověk mít nějaký cit k tomu a určitě po bezprostřední koupeli minimálně těch 5-6 hodin by to zvíře mělo být v bytě.
Posloucháte Zvěřinec, veterinární a chovatelskou poradnu a dnes s veterinárním lékařem panem doktorem Františkem Šupručkem z veterinární kliniky Nonstop na Brněnské a na Tylově tady v Olomouci. A máme tady jeden dotaz na téma chov slepic. Pane doktore, píše paní Boženka, máme mladé slepice, nesou asi půl roku a dnes měli 3 slípky, krvavá vejce a konečník, ostatní je oklovávají. Co s tím?
Víte, tomu se lidově říká takzvaný kanibalismus, kdy slepice z neznámých důvodů se navzájem, nebo začne to jedna, začne tu kloaku druhé slepici klovat až do krve. A někdy je možná i ta otázka toho prostředí, v kterém se nachází, může to být i spojený s určitou výživou. Nestává se to třeba u slípek, které jsou volně, které mají možnost toho kurníku jít někam do prostoru, i když teďka v zimě jsou spíš teda v tom kurníku zavřeny. Takže je to opravdu záležitost vysledovat, která slepice to dělá a prostě tu odstranit. Záleží, kolik těch slepiček tam je. Jakmile se to rozšíří po celém chovu, nedá se to nějakým způsobem zastavit. Ono, slepice pakliže snáší vajíčka, ale tohle jsou ještě kuřice, které už by mohly snášet, tak oni jsou vázeny na takzvanou fotoperiodu. To znamená, zkracováním dne se ta snáška, nebo ta snužka snižuje, až se zastaví, proto třeba v těch kurnicích se dělá umělé osvětlení, takže se tam svítí i v tom zimní období, aby prostě ta snáška neustala. Možná, že i tohle ten faktor může být určitým fenoménem pro ten podnět. Jo. Takže známe to už desítky, možná stovky let, tento problém. Dodnes se ho nepodařilo nějakým způsobem rozumně vyřešit. Já už jsem tady asi nesčetněkrát říkal různé babské, bych řekl, takové ty rady našich babiček, jak to dělávali. Myslím si, že opravdu ani odborník vám v tomto nějak dost dobře nevinde stříc, ale ten chovatel by měl vysledovat, která slepice to dělat a tu odstranit z chovu.
Dobře, tak další dotaz tady máme. Dobrý den, pane doktore. Náš zeď má zlatého retrievera, je starý 7 let. Může dostávat vepřové anebo hovězí kosti z polévky? To znamená asi vařené kosti, myslí posluchač.
Víte, já to řeknu takhle, úplně všeobecně, ve všeobecné rovině, pokud kosti tak jedině syrové. Já už jsem to tady zase nějak zmínil, že ty kosti, které se ovaří, tak v podstatě to je uhličitan vápenatý CaCO3, který potom zažívacím aparátem nějak projde a právě v tlustém střevě, kdy dochází takzvané reabsorpci tekutin, to znamená hospodaření s tekutinama, tak tam vznikne taková šotolina prostě bez vlákniny, bez pojidla a může způsobovat zácpy. Nějaké nebezpečí zabodnutí té kosti, jak se traduje, je opravdu minimální. To by opravdu ten nažraný pes musel někam narazit, někde se poranit a že právě tím tlakem by mohlo dojít k perforaci střeva. I tak to střevo je vybaveno zvláštním, bych řekl, zvláštním systémem svaloviny, takzvaná lamina muscularis, která opravdu se potom nějakým způsobem zareaguje, takže ten vbodnutý konec třeba té kostičky se vytáhne ven a potom takzvaným jehlovým nebo jehlicovým efektem, to znamená tupým koncem, ty kosti vychází ven. Ano. Takže závěrem, kosti jakýkoliv, ale musí být syrové, poněvadž ta syrová kost v žaludku je pH 1, to znamená kyselina solná, to rozloží až úplně na houbu. V podstatě je tam využitelný ten kolagen a pak lépe střebatelná tahle ta substance na tráviněný chymu, která prochází v pasáži přes střeva, se může střebávat a v podstatě potom ten vápník je lépe využitelný a váže se na plazmatický albumin, který v podstatě jakoby zanese ten vápník do toho predilekčního místa. Jenom ještě k tomu vápníku chci říct tolik, že u zdravých zvířat vápník se takřka nedá předávkovat, když ho dáte víc, tak se vyloučí moči a stolici, ale za předpokladu, že ty zvířata jsou zdravá, že nemají problémy s játrama nebo s ledvinama, nebo není tam velká expozice slunečního záření.
Dobře, tak a ještě tady máme jeden dotaz, poslední už, čas nám běží, paní Eva píše, máme maltezáčka, už delší dobu odlehčuje zadní nohu, co by to mohlo být?
Víte, dost často u těch maltezáčků se objevuje takzvaná subluxace pately, češky nebo lidově řečeno koleno, že v podstatě to ta kůstka, to koleno vyskakuje právě z takového žlábku a projeví se to potom tím, že chvíli chodí po čtyřech, chvíli po třech, může se to střídat s různou intenzitou, zase doporučil bych vyhledat veterinárního lékaře. Tam my klasifikujeme první a čtvrtý stupeň. Veterinární lékař by měl z největší pravděpodobnosti v tomto případě možná doporučit operativní chirurgický zákrok. Není až tak náročný a v podstatě zachrání to zvíře od toho, že nezačíná, nebude přetěžovat tu druhostrannou končetinu. Tam může dojít potom k tomu samému problému až prasknutí skříženou vazu. Takže tento problém řešit s veterinárním lékařem a je u tohoto plemene dost častý.
Děkujeme. A to už byl také poslední dotaz a také poslední odpověď dnes v poradníku zvěřince veterinární a chovatelské poradny Českého rozhlasu Olomouc. Pan doktor František Šprůček byl dnes tady s námi veterinární lékař. Já děkuji a přeji pokud možno klidný víkend, pane doktore, na shledanou.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
Za malou chvíli se podíváme do Beskyd. Tady u nás v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Olomouc ve zvěřinci veterinární a chovatelské poradně. A proč právě do Beskyd? Právě tam totiž koncem února proběhlo sčítání velkých šelem. Do této akce se samozřejmě zapojili nejen pracovníci chráněné krajinné oblasti, ale také dobrovolní strážci a další zájemci. No a my pro vás už za chvíli budeme mít první konkrétní výsledky. A když se řekne velká šelma, co si vlastně pod tím dokážeme představit, tak můžete si zkoušet typovat v průběhu následující písničky, kdy vám v Českém rozhlase Olomouc bude zpívat Vanessa Paradis. Ochránci přírody stopovali v Beskydech velké šelmy. No a snažili se zjistit, kolik velkých šelem vlastně se v beskydské přírodě vyskytuje. Bylo to jednorázové sčítání, které trvalo 4 dny. A my už máme v tuhle chvíli tady u nás v Českém rozhlase Olomouc možnost dozvědět se první aktuální výsledky právě tohoto sčítání velkých šelem, protože na telefonní lince je v tuhle chvíli zooložka Dana Bartošová ze správy chráněné krajinné oblasti Beskydy. Paní doktorko, vítejte v našem vysílání. Zdravíme vás do Rožnova pod Radhoštěm.
Ano, dobrý den.
Jaké tam dnes máte počasí?
tak počasí není moc dobré, myslím, že tam dokonce zmrholilo a tak je zamračeno.
Tak to by se asi moc dobře nesčítalo v tomhle počasí, ale musím říct, že beskydská příroda a krajina je nádherná snad za jakéhokoliv počasí. A pojďme se teď právě do té vaší krásné přírody tam podívat. My mluvíme o sčítání velkých šelem. Když se řekne velká šelma, o jaké šelmy konkrétně se jedná v Beskydech?
Tak v Beskydech se konkrétně jedná o rysa ostrovida, medvěda hnědého a vlka obecného. Jsou to vlastně šelmy typické pro karpatskou přírodu a protože Beskydy patří ke Karpatům, tak byl vždycky zájem o to, aby se ty velké šelmy vyskytovaly i tady v naší oblasti. Oni se tady přirozeně vrátili a vlastně už celou řadu let se snažíme aktuálně zjistit jejich stavy v každém roce a vyhodnocovat jejich přítomnost. Takže k tomu slouží i to naše sčítání šelem.
Ano. A kolik lidí se vlastně účastnilo toho sčítání šelem a na jak velkou plochu jste se zaměřili?
Zaměřujeme se na celé území CHKO Beskydy, ale i na přilehlé oblasti, jako třeba Hostýnské vrchy nebo slovenskou část Javorníku, případně Slezské Beskydy, a zúčastní se jich pravidelně kolem 70 až 80 dobrovolníků.
A jak to celé sčítání probíhá? Já si neumím asi a věřím tomu, že mnozí posluchači taky nedost dobře představit, jak můžeme chodit po krajině a sčítat velké šelmy. Vždyť jsou plaché, vždyť je nevidíme.
No, je to vlastně to sčítání, my tomu říkáme sčítání, ale je to vlastně mapování výskytu velkých šelem na základě pobytových znaků. Pobytové znaky to jsou stopy, trus, kořist, případně u medvěda třeba drápance na stromech nebo zachycené chlupy někde na nějakých vývratech a podobně. A podle toho se vyhodnocuje ta aktuální přítomnost šelem, takže ti mapovatelé, mnozí už to mají ty své trasy pravidelné a už jim nemusíme dávat ani žádné podklady, tak chodí vlastně územím, kde se ty velké šelmy pohybují a víme teď, že třeba probíhá páření rysu, takže ti rysy se navzájem vyhledávají, je možné vidět všude, kde je sníh, jejich stopy a zjišťujeme potom, jestli se tam ty šelmy opravdu v této době vyskytují. Takže my nezjistíme úplně přesný počet, ale spíše si ověříme, že ty lokality, kde víme, že ty šelmy jsou, takže pořád fungují jako takové domovy šelem a že ty šelmy tam pořád můžeme jako jejich přítomnost zjistit.
A vy vlastně potom výsledky toho svého mapování dáváte dohromady i ve spolupráci s Hnutím Duha, které zase má ty takzvané fotopasti, je to tak?
Ano, vlastně účastníci z Hnutí Duha vlastně taky pokrývají tu určitou oblast mapováním, navíc oni mají vlastně v rámci svých projektů fotopasti, které používají přímo k zachycování těch jednotlivých zvířat a už za ta léta už poznají, které konkrétní zvíře jim tam prošlo a pomocí jejich potom vyhodnocujeme výsledky mapování a vlastně snažíme se zjistit, kolik těch šelem tady opravdu v současné době je.
A co jste tedy zjistili? Jaké jsou ty první konkrétnější výsledky?
Tak zjistili jsme, že vlastně rysové se nám stále vyskytují v oblasti hlavně Radošských Beskyd, Veřovických vrchů, potom v navazující části teda Smrk, Lysá hora, Travny. Málo údajů nebo v podstatě žádné nemáme z té severní oblasti Beskyd. A pak víme, že nějaké výskyty jsou v Javorníkách a ve Sedinských vrších. Takže vlastně jsme si ověřili, že v těchto místech ty šelmy byly, ale podrobnější výsledky teprve dostáváme a teprve se to vlastně vyhodnotí přesněji až později. Co se týká vlka, tak se zjistili taky nějaké údaje, které by mohly odpovídat teda pobytovým znakům vlka. I nějaká kořist se našla. A pokud jde o medvěda, tak máme jenom zatím takovou neurčitou zprávu, že nějaký medvěd ve slovenských Javornicích se probudil a že už byly zaznamenány jeho stopy, ale taky jsou to všechno zatím data, se kterými se pracuje.
Říká paní doktorka Dana Bartošová ze zprávy Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Děkujeme za zajímavé údaje, které jste nám poskytla a také možná za docela hezký návod na to, pokud se vydáme do té předjarní probouzející se přírody, třeba s dětmi, s našimi ratolestmi, tak čeho všeho si vlastně v té přírodě, třeba právě beskydské, můžeme všímat, že to není jenom procházka po lese. Tak moc děkujeme za to. Zdravíme vás do Rožnova a přejeme pokud možno klidný víkend, paní doktorko. Naschledanou.
Ano, já děkuji za pozvání a naschledanou.
Nezapomeňte, přátelé, že se svými dětmi můžete, chcete-li, i o víkendu vyrazit do olomoucké zoologické zahrady. Nejenže se tam rodí úžasná mláďata, ale také s 1. březnem se otevřela krásná akce FOT, soutěž o nejkrásnější fotografii jarního mláděte. Takže pokud byste měli chuť do zoo vyrazit, vemte sebou fotoaparáty, anebo alespoň mobily, pokud vám dobře fotí, a s dětmi můžete zachytit nějaké to mláďátko. No a pokud potom fotografie pošlete do olomoucké zoologické zahrady, tak můžete i vyhrát nějaké moc hezké ceny. A hlavně se svými dětmi věřím tomu, že prožijete hodně radosti a spoustu krásných a příjemných okamžiků. Tak v tuhle chvíli už je ve svém finále také zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.